Radio Unison vă prezintă un nou episod din mărturia fratelui Ionel Pleșa. Mărturia este lecturarea de către autor a cărții Planeta în așteptarea ultimului mesaj, experiențe cu Dumnezeu și experiențe cu oameni. Ascultați azi al 11-lea episod.
Experiența incredibilă de la Daneș. Lucrarea de misiune, desfășurându-se în mod sistematic, cerea să se viziteze comunitățile proaspăt întemeiate nu numai în zilele de duminică, ci și în celelalte zile din cursul săptămânii în care erau stabilite servicii de slujbă. Astfel, în zilele de duminică, erau vizitate comunitățile cele mai mari și cu perspectivă mai largă în dezvoltare. Într-o duminică dimineața, Ionel, dorind să viziteze comunitatea de origine germană din comuna Ațel, înainte de plecare a simțit nevoia să se roage, cerând din partea lui Dumnezeu să-l sprijinească în lucrarea de misiune pe care o avea de făcut în ziua respectivă. Tată iubit, te rog din tot sufletul, însoțește-mă. Trimite sufletele pe care le-ai rânduit să se întoarcă la tine, pentru că ele, ascultând cuvântul tău, să te poată cunoaște. Dă-mi înțelepciune pentru ca să le pot vorbi ceea ce le este de trebuință, pentru ca să se poată întoarce la tine. Rostind aceste cuvinte, el era hotărât să meargă în comuna Ațel, în care se formase o comunitate viabilă de origine germană. Încă nu-și terminase bine rugăciunea și deodată auzise o voce foarte deslușită, răsunând cu putere în interiorul camerei. Scoală-te și du-te la Daneș. Surprins de fenomenul extraordinar și de claritatea mesajului, care nu lăsa nici o urmă de confuzie prin modul în care s-a transmis, Ionel își zise cu îngrijorare: Doamne Iisuse, ce fel de mesaj este acesta? Ce să caut eu la Daneș? Tu știi că eu încă nu cunosc pe nimeni care să fie din această localitate și n-am avut prilejul nici măcar o singură dată în viață să trec prin această mare comună. Daneșul se afla la o distanță de vreo 30 de kilometri de orașul Mediaș, într-o zonă limitrofă cu râul Târnava Mare. Ispititorul, apropiindu-se de el, șoptindu-i prin gândire, i-a inspirat îndoială. Ce ți s-a năzărit? Se vede limpede că ceva tot nu-i în regulă cu tine. Ai început să aiurezi, chiar și în stare de veghe, să auzi glasuri. Dacă un astfel de fenomen ți s-ar fi întâmplat într-un vis, ori într-o vedenie de noapte, sau poate într-o stare de răpire sufletească, s-ar mai putea admite să fie o lucrare venită din partea Domnului, însă așa, din senin, această voce rămâne cu semnul întrebării. Asemenea glasuri, fie ele venite din interior sau exterior, dacă sunt lipsite de noimă, pot fi auzite de către orice om care dă semne de oboseală psihică. Liniștește-te, omule, și nu mai umbla după năluci. Du-te mai degrabă acolo unde ți-a fost hotărârea să mergi de la bun început. Altfel, s-ar putea să regreți această zi pierdută, umblând pe drumuri necunoscute și lipsite de rezultat. Acestea erau gândurile care l-au încercat în mod cu totul involuntar. În cele din urmă, Ionel își zise: Ce se va întâmpla, voi vedea la urmă. Prefer mai bine o zi pierdută decât să fie o poruncă din partea lui Dumnezeu neîmplinită la vremea ei. Preocupat cu aceste gânduri, a plecat la gară și, cumpărându-și biletul de călătorie cu destinația Daneș, a reușit să plece după câteva minute de așteptare. Ajungând la stația respectivă, a coborât din tren, rugându-l pe șeful stației să-i arate drumul pe care trebuia să meargă până va intra în localitate. Stația CFR-ului, fiind foarte aproape de comună, după vreo 20 de minute, el a sosit la poarta Bisericii Ortodoxe, dând binețe câtorva bărbați care stăteau de vorbă la poarta bisericii. Ionel le-a cerut o informație. Oameni buni, câte biserici aveți în această localitate? Mirați de o asemenea întrebare, bărbații nu se puteau hotărî să răspundă. Deodată, unul mai guraliv dintre ei îi zise: ce fel de întrebare este aceasta, domnule? Ori ai venit cumva să ne închizi biserica? Aici la noi nu avem decât două biserici, una românească și cealaltă săsească. Dumnezeu să vă dea sănătate, vă mulțumesc, răspunse Ionel cu bunăvoință, continuându-și drumul. Țăranii de la poarta bisericii, privindu-l din urmă, și-au continuat discuțiile. Cine o mai fi și ăsta? Vreun propagandist de la raion. Dacă ar fi fost unul dintre cei de la raion, nu ne-ar fi salutat cu vorbe creștinești, pentru că păgânii aceia de la raion nu-și mai aduc aminte de unde au plecat. Intrând pe ulițele înguste ale comunei, fără să mai întrebe pe nimeni, apucând la dreapta, apoi la stânga, înainte și iarăși la dreapta, deodată intrase într-o uliță fără ieșire, din care nu se mai putea duce mai departe. Oprindu-se la capătul acestei străzi înguste, ispititorul îi șoptise din nou: nu te-ai desmeticit încă nici acum? E foarte normal să pierzi timpul umblând printr-o localitate prin care n-ai mai fost, căutând pe cineva doar printr-o simplă imaginație, fără nume și fără adresă. Ce părere ai avea tu despre un om pe care, dacă l-ai întreba unde merge și pe cine caută, el ți-ar răspunde că nu știe nici unde merge și nici pe cine caută? N-ai spune tu că un asemenea om este bolnav mental? Ție nu-ți spune nimic această uliță înfundată? Întoarce-te înapoi, du-te la gară, cumpără-ți biletul de călătorie și du-te de unde ai venit. Dacă ți-a convenit experiența, mai spune-o și altora, pentru ca oamenii să se învețe minte și să nu mai umble după năluci. De data aceasta, nu mai există cale de ieșire. Înseamnă că ceea ce ți s-a întâmplat în legătură cu vocea pe care ai auzit-o nu poate fi altceva decât o simplă nălucire. Astfel de năluciri puteau să fie și celelalte experiențe imaginare pe care le-ai avut în viață. Cine poate ști dacă ele vin din partea lui Dumnezeu sau dintr-o eroare optică determinată de fenomene psihologice naturale, trăite într-o stare de tensiune sufletească? Acestea erau gândurile izvorâte din rațiunea logică, ce i s-au strecurat în minte sub influența ispititorului, în timp ce se oprise la capătul străzii. Alături, printre casele și gospodăriile țărănești, era o construcție deosebită. Împrejmuirea de la stradă, precum și poarta de la intrare, erau confecționate din metal, prelucrat cu o deosebită maestrie. Toate anexele dependente erau vopsite și foarte bine întreținute, oferind o impresie deosebit de plăcută pentru ochiul vizitatorului. Privind spre această frumoasă gospodărie țărănească, desamăgit de gândurile care i-au trecut prin minte, Ionel s-a gândit în aceea clipă să renunțe la căutarea fără de rost și să se întoarcă acasă. Deodată el auzise din nou vocea pe care a recunoscut-o, identificând-o cu cea pe care o auzise în camera de sus, în momentul când a fost înștiințat să vină la Daneș. Intră aici, au fost auzite cuvintele deslușite ale mesajului. Apropiindu-se cu emoție de zăvorul porții, a constatat cu amărăciune că poarta era încuiată. Aceasta părea să confirme încă un motiv de îndoială pentru misiunea din ziua respectivă. Ispititorul îi șoptise din nou, tulburându-i gândul: acum te-ai lămurit? Ce fel de argument mai aștepți pentru ca să-ți revii în fire? Întoarce-te, omule, și vezi-ți de treburile tale. Dacă glasul pe care l-ai auzit și care te-a îndemnat să intri aici ar fi fost din partea lui Dumnezeu, el ar fi purtat grija ca poarta să nu fie zăvorâtă. Tulburat în inima lui din pricina gândurilor care i-au trecut prin minte și care l-au deranjat, gândindu-se să renunțe în clipele următoare, el auzise din nou mesajul Duhului Sfânt, care vorbea cu voce puternică și foarte deslușită. Bate la poartă. Tânărul misionar, căruia i s-a oferit atâtea motive să se încreadă în Dumnezeu, a început să se îndoiască și mai mult. În cele din urmă, el s-a hotărât să bată la poartă, anunțându-și prezența. După primele lovituri sensibile, se auziseră niște pași care se îndreptau spre poartă. Erau pașii proprietarului, care venea să deschidă. Răsucind zăvorul încuietorii, în momentul când gazda deschise portița, privindu-l pe musafir cu atenție deosebită, deodată, fiind cuprins de o emoție nestăpânită, el a început să plângă, rostind cuvintele următoare. Poftiți înăuntru, pentru că v-am așteptat. Era un bărbat inteligent și foarte prezentabil, fiind în vârstă de vreo 45 de ani. După ce Ionel intrase în curte, proprietarul casei, răsucind zăvorul, îl invitase să intre în camera din față. Ceea ce i s-a dat să vadă în clipele următoare era ceva cu totul neașteptat. În camerele spațioase ale imobilului erau adunate vreo 25 de persoane. Erau bărbați și femei, constituind familii împlinite în vârstă, între 40 și 60 de ani. În momentul intrării musafirului, care îi salutase prin cuvintele „Pacea să fie în casa aceasta”, unul dintre bărbații care ședeau pe canapele s-a ridicat în picioare și cu lacrimile de emoție ce-i răvășau obrazul îi puse întrebarea: „Cum ați ajuns aici?” „N-am să vă spun”, răspunse Ionel cuprins de o emoție tulburătoare, reproșându-și în sine îndoielile de care s-a lăsat copleșit sub influența ispititorului. Apoi adăugă: „Mai întâi vă rog să-mi spuneți dumneavoastră cine sunteți și cu ce scop v-ați adunat aici, și pe urmă am să vă spun și eu despre modul cum am ajuns aici.” La rugămintea musafirului, bărbatul îndrăzneț, care stătea în picioare, îi răspunse: „Noi suntem credincioși ortodoxi. O parte dintre noi suntem rude, iar ceilalți suntem vecini și prieteni. Eu am primit de la cineva din oraș o carte sfântă. Anunțându-mi rudele și prietenii împreună cu vecinii noștri cei buni, ne-am hotărât să o citim împreună. Lucrul acesta l-am făcut cu dorința de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Citind în această carte, am observat că unele lucruri sunt foarte grele de înțeles și nu le-am putut pricepe. Astfel, ne-am hotărât să-l chemăm pe preotul nostru ortodox pentru a ne da niște lămuriri mai temeinice. Ducându-mă la preot și făcându-i de cunoscut motivul, i-am zis: „Domnule părinte, vă rog să ne faceți o vizită, pentru că eu am primit de la cineva o carte sfântă și, citind-o împreună cu câțiva dintre ai noștri, mi-am dat seama că n-o putem înțelege. Noi vă rugăm să veniți și să ne explicați câteva din lucrurile cele mai importante care sunt scrise în cartea aceasta.” „Ce fel de carte este aceea?” mă întrebă preotul. „Aș vrea să o văd și eu.” Despachetând această carte sfântă, i-am arătat-o preotului. „A, este vorba de Sfânta Scriptură”, îmi răspunse preotul. „Măi, oameni buni, de ce vă ocupați cu asemenea lucruri? Cartea aceasta nu-i pentru dumneavoastră. Eu am învățat multă carte, am terminat și seminarul teologic și cu toate acestea nici eu n-o pot înțelege. Vedeți-vă de treburi și nu vă mai pierdeți timpul cu ceea ce nu vă este de folos. E bună cartea, nu-i vorbă, dar dacă n-o poți înțelege, n-are rost să o citești. Veniți la biserică în fiecare duminică, ascultați slujbele și predicile și de acolo vă este de ajuns.” „Domnule părinte”, i-am răspuns eu, „noi vă plătim cât cereți, numai să veniți și să ne-o explicați. Oricum, doar nu degeaba sunteți preot cu carte. Dacă nu veniți dumneavoastră la noi, o să venim noi la dumneavoastră. Spuneți-ne în ce zile sunteți liberi și vă plătim cât vreți. N-am nicio zi liberă, îmi răspunse preotul, simțindu-se deranjat. Duceți-vă la cine vreți, pentru că eu n-am timp să mă ocup de astfel de probleme. Dumnezeu să vă ajute. Necăjit pentru refuzul preotului, întorcându-mă acasă, ne-am înțeles cu rudele și cu prietenii care sunt aici, hotărându-ne să postim și să ne rugăm, pentru ca Dumnezeu să ne trimită pe cineva să ne tălmăcească scripturile. Postul și rugăciunea le-am început cu ziua de vineri. Astăzi este duminică și suntem în cea de-a treia zi de post și rugăciune. Acum suntem convinși și credem că Dumnezeu v-a trimis ca să ne spuneți tot ce avem de făcut. Slavă Domnului, pentru că ne-a răspuns cu mult mai devreme decât ne-am fi așteptat. Câțiva dintre cei adunați au mai avut prilejul să-l vadă pe Ionel participând la serviciile de înmormântări prin diferite localități, dar el n-avea de unde să-i recunoască. Ascultând aceste cuvinte, Ionel simți libertatea de plină să le împărtășească modul în care a fost călăuzit, începând cu glasul care i-a vorbit în odaia de sus, călăuzirea prin străzile încrucișate ale comunei, fără să întrebe pe cineva, sosind apoi la destinație în strada respectivă și glasul care s-a repetat, indicându-i locul în care trebuia să intre. El a mărturisit apoi îndoielile pe care le-a încercat sub influența ispititorului, care, de data aceasta, cu toate încercările pe care le-a întreprins, pierduse partida. Lăudat fie Dumnezeu, se auzise glasul celor prezenți. După ce tânărul Ionel îi asigură pe frații ortodoxi că el nu este un om deosebit și deci nu are niciun merit în toată lucrarea aceasta, el a precizat că este doar o simplă unealtă de care se folosește Dumnezeu pentru mântuirea celor care îl caută din toată inima. În clipele următoare, el a fost îndemnat să citească textul din Faptele Apostolilor, capitolul 10, în care se cuprinde întâmplarea cu cei din casa lui Cornelie, care se potrivea cum nu se poate mai bine cu situația stării de fapt. După explicația amănunțită a textului și după o rugăciune individuală a fiecăruia dintre cei prezenți, într-o atmosferă de părtășie duhovnicească, oamenii s-au hotărât să facă legământ cu Dumnezeu. Astfel, după cum cei adunați în casa lui Corneliu s-au mântuit cu toții într-o singură zi, ascultând cuvintele lui Dumnezeu rostite prin apostolul Petru, la fel s-a întâmplat și cu cei adunați în casa din ulița înfundată a Daneșului, pentru că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Încă o dovadă a faptului că Dumnezeu nu este părtinitor, ci îi primește pe toți aceia care îl caută cu toată sinceritatea, cu toată inima și cu tot cugetul. Fluxul mutațiilor de populație de la sate spre zonele urbane a făcut în scurgerea timpului ca mica grupare de credincioși să se mute la Sighișoara, integrându-se în comunitățile evanghelice neoprotestante. Ceea ce devenise important era faptul că toți credincioșii, indiferent de comunitățile în care s-au integrat, în funcție de legăturile pe care le-au stabilit în relațiile de familie, au rămas statornici în credință, trăind o viață exemplară până la sfârșitul zilelor. Această întâmplare incredibilă și totuși adevărată nu constituie produsul unor imaginații și nici a unor simple coincidențe sau efecte psihologice, determinate de tensiunile sufletești, trăite în situații extreme, ci este rezultatul intervenției lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Aceasta constituie o piatră de hotar cu valoare obiectivă, căreia nici o minte omenească, oricât ar fi de contaminată din punct de vedere ideologic, nu-i poate găsi o altă explicație bazată pe gândire logică, în afară de recunoașterea cinstită a intervenției divine. Regretabil este faptul că ceea ce se întâmplă unora dintre noi doar o singură dată pe lungimea unei vieți, pentru apostolii Domnului, aceste întâmplări supranaturale au devenit experiențe cotidiene, fără ca acestea să mai fie popularizate. Asemenea experiențe nu reprezintă un scop în sine, ci doar un mijloc pe care îl folosește Dumnezeu în împlinirea planului suprem pentru salvarea oamenilor. În concluzie, dacă Dumnezeu își alege mijloacele speciale, folosindu-le prin intermediul copiilor săi în situații speciale, cine suntem noi și cu ce drept ne permitem îndrăzneala să le combatem pentru simplul fapt că ele nu corespund modului nostru de gândire logică, întemeiată pe artificiile sistemelor noastre doctrinare, atât de confuze și deficitare. Oferta ispititoare. În această perioadă frământată de confuziile ideologice manifestate pe toate planurile, tânărul misionar, fiind sub observația autorităților care îl urmăreau în toate preocupările lui, în cele din urmă s-a hotărât să se angajeze, fiind specializat pentru sectorul mecano-energetic, continuându-și lucrarea de misiune în mod onorific. După scurt timp a fost chemat într-o audiență ispititoare. Venise de la București un delegat special. Scopul acestuia era să recruteze tineri cu pregătire pentru Institutul Politic Ștefan Gheorghiu. Criteriile de alegere a tinerilor cuprindeau câteva condiții pe care aceștia trebuiau să le îndeplinească. Orice student trebuia să facă dovada că nu are părinții înstăriți din punct de vedere material, având origine sănătoasă, să nu aibă rude în străinătate, să nu fie avut rude apropiate care în trecut au făcut politică anticomunistă, să aibă o conduită etică exemplară. Dintr-o simplă coincidență, Ionel corespundea cerințelor, exceptându-se doar faptul că nu era înscris în organizația UTC și nici nu intenționa să se înscrie, socotind că această organizație politică, prin ideologia ei, ar intra în conflict cu problemele lui de conștiință. Prezentându-se la camera de audiență, la solicitarea făcută din partea șefului, a fost invitat să ocupe loc pe fotoliu. Delegatul special care venise de la București, privindu-l cu atenție deosebită, îi zise: "Ascultă, tovarășe, vrei să purtăm o discuție amicală în care să-mi răspunzi la câteva întrebări?" "De acord," răspunse Ionel, fără să știe despre ce este vorba. Delegatul era un bărbat inteligent și foarte bine instruit în misiunea pe care o avea de făcut. "Ascultă, tinere, statul nostru are nevoie de cadre cu pregătire superioară pentru realizarea scopurilor politico-economice. Eu am fost însărcinat cu misiunea să recrutez în acest scop tineri distinși prin calitățile lor pentru a fi instruiți în sistemul superior de învățământ. Țara noastră are nevoie nu numai de specialiști în domeniul tehnicilor moderne, ci și în domeniul științei și al politicii în organizarea societății, bazate pe concepția materialistă despre lume și viață. Eu, după ce m-am consultat cu cei de la Comitetul Orășănesc, analizând dosarele câtorva tineri, am considerat că dumneata ești un tânăr cu niște calități deosebite din punct de vedere etic și moral. Propunerea mea este să te trimitem la Institutul Ștefan Gheorghiu, secția specializare în domeniul ideologic și propagandistic. Acceptând aceasta, vei deveni un om de mare valoare. Am aflat că ești înzestrat cu o deosebită vocație în munca de lămurire și de convingere a oamenilor. Noi avem nevoie de astfel de tineri și chiar dacă aceștia mai păstrează unele diferențe de vederi în orientarea lor ideologică, acest lucru mi se pare foarte normal. Pe parcurs, oamenii se mai lămuresc. Ce părere ai? vei fi liber de orice sarcină de familie și, realizându-te printr-o carieră onorabilă în slujba de conferențiar, vei avea satisfacția să lucrezi în folosul tuturor oamenilor și vei obține tot ce-ți dorește inima. Frumoasă ofertă, își zise Ionel, amintindu-și de ispita Mântuitorului, în care diavolul îi făcuse atâtea promisiuni, oferindu-i puterea și bogățiile lumii. Tovarășe consilier, îi răspunse tânărul Ionel, manifestând o ușoară timiditate și reținere. Dumneavoastră v-ați orientat pe baza referințelor din dosarele cadrelor, însă eu nu corespund unui asemenea scop, întrucât, din adâncul conștiinței mele, eu cred că există Dumnezeu. Oferta pe care mi-ați făcut-o în sensul de a mă specializa în munca ideologică și propaganda ateistă vin în contradicție cu preferințele conștiinței. Ei, asta-i problema, răspunse delegatul, simțindu-se deranjat din pricina motivației tânărului, încercând apoi să-l convingă. Și eu cred în existența lui Dumnezeu. Aceasta însă nu trebuie să devină o piedică în calea progresului. Desigur, fiecare dintre noi am fost educați în spiritul credinței de către părinții noștri. Acum însă, aflându-ne la jumătatea secolului 20, nu ne mai putem permite să neglijăm problemele sociale și politice care se impun cu prioritate de dragul religiei. Eu apreciez această sinceritate pe care o ai, însă nu cred că este cazul să-mi refuz propunerea. Dacă vei avea prilejul să studiezi mai mult câteva din materialele noastre didactice, te vei convinge de realitate. Eu nu mă grăbesc. Voi mai rămâne prin această zonă încă vreo 2 săptămâni. Rostind aceste cuvinte, îi oferi cu multă bunăvoință un braț de cărți, îndemnându-l să le citească, propunând să-i aducă răspunsul final în intervalul celor 2 săptămâni. Frunzărind aceste materiale didactice de specialitate, în care se cuprindeau teoriile marxiste ale lui Lenin și Stalin, inclusiv teoriile darwiniste cu privire la originea speciilor, pe care le citise pentru a treia oră, tânărului Ionel îi se întărise și mai mult credința și convingerea în existența lui Dumnezeu, considerând că este mult mai ușor să crezi ceea ce spune Biblia cu privire la facerea lumii și originea vieții, decât în aberațiile speculative ale savanților de duzină. Este mai ușor a crede, își zicea el, chiar și pe baza de gândire logică, căci ochii tuturor viețuitoarelor, inclusiv ai omului, au fost creați de Dumnezeu și puși la locul potrivit, decât să crezi, după cum spun savanții materialiști, că ochii tuturor viețuitoarelor primare nu au fost creați de către nimeni, ci s-au creat în scurgerea milioanelor de ani, prin evoluție. Astfel, după cum spun unii dintre ei, din niște simpli negi care au crescut la întâmplare pe corpul viețuitoarelor și care, la rândul lor, fiind bombardați cu radiațiile cosmice, s-au sensibilizat în așa măsură încât s-au transformat în organe vizuale. Dacă este așa, prin ce minune s-a întâmplat ca negii aceștia să crească exact unde trebuie și să fie unul lângă celălalt, așezați în partea frontală a corpului, și cum de n-au crescut unul în față și celălalt în spate sau în oricare parte a corpului, așa cum se întâmplă cu negii care apar pe corpul animalelor. Strașnică descoperire și documentație științifică. După 2 săptămâni, delegatul special, sperând că Ionel să-și fi clarificat problemele ideologice, îl chemase din nou în camera de audiență zicându-i: Ei, tovarășe, acum te-ai lămurit cu problema religiei. Cred că este bine să-ți încheiem dosarul și să ne vedem cu bine la București. Salariul îți merge asigurat integral, pe toată durata studiilor. Domnule consilier, îi răspunse Ionel, rezultatul final, cercetând materialul pe care mi l-ați oferit, este faptul că mi s-a întărit convingerea în existența lui Dumnezeu și dacă El există cu adevărat, atunci merită să-L slujim cu sinceritate și credincioșie. Dacă nu există Dumnezeu, lucrul cel mai urgent și mai important pentru societate este să se desființeze religia, despre care Lenin spunea că este un opiu aruncat în ochii popoarelor. Dar pentru că Dumnezeu există, religia niciodată nu va putea fi desființată și cu atât mai puțin credința care s-a înrădăcinat în conștiința oamenilor, pe bază de experiență. Dumnezeu nu este un produs al imaginației, ci o realitate obiectivă care s-a revelat. Problema existenței lui, pentru mine, nu mai poate fi discutabilă. Mirat, consilierul îi răspunse prin cuvintele următoare. Bine, băiatule, vom vedea noi mai la urmă cum stau lucrurile. Îmi pare rău de timpul pierdut. Oricum, dacă te răzgândești, anunță-mă, pentru că voi fi binevoitor. Încă nu s-au început cursurile și ți-a mai rămas doar o singură șansă. Rostind aceste cuvinte, delegatul desamăgit își văzuse de drum în căutarea noilor candidați. Tânărul Ionel a interpretat această insistență din partea delegatului nu numai ca pe o ispită tulburătoare, ci ca pe o încercare a fidelității în raport cu promisiunile pe care le făcuse înaintea lui Dumnezeu.
Ați ascultat al 11-lea episod din mărturia fratelui Ionel Pleșa.